Novice presents The Radio Show. You are listening to Inside, update seputar kepabeanan dan cukai.
Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC.
Selamat pagi sahabat BC. Gimana nih kabarnya pagi ini? Balik lagi bareng program bareng kita ya, Kril, Bangkit dan
Yusril
di program Insight.
Iya, Insight kita akan membahas seputar kepabeanan dan cukai.
Benar banget. Ucil, gimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat, Mas Bangkit.
Alhamdulillah luar biasa sehat juga. Sahabat BC juga kabarnya gimana nih di rumah atau mungkin di kantor atau mungkin masih di jalan ya, Cil ya. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya, sahabat BC. Meskipun dalam kondisi mungkin cuaca saat ini lagi panas, lagi dingin, gak jelas ya, Cil.
Tapi kadang panas, kadang dingin ya.
Benar banget, tapi semoga selalu dalam kesehatan nih sahabat BC semuanya ya, kayak gitu. Nah, Ucil gimana nih, udah mau tahun baru, Natal, ada rencana liburan atau apa?
Kalau rencana liburan sih belum ada ya, karena cuti udah habis. Belum ada. Tapi sahabat BC, kemarin aku habis ini loh, Kit. Habis
apa itu?
Ulang tahun loh, Kit.
Selamat ulang tahun, Ucil. Terus dapat kado gak nih dari saudara atau dari teman gitu?
Dapat. Kebetulan teman deket. Ada yang kerja di Malaysia.
Terus
ngirim aku hadiah, Kit. Hadiahnya gak, ini sih gak muluk-muluk, cuman pensil.
2B gak tuh?
Apple pensil.
Bukan.
Oke.
Tapi pengiriman barang dari luar negeri aman, Cil?
Aman. Alhamdulillah aman dan sesuai dengan ketentuan ya. Itu cuman aku agak bingung juga, kita harus update juga dengan ketentuan yang terbaru nih, Cil.
Emang ada ketentuan terbaru nih, Cil?
Ada, kemarin tuh ada beberapa ketentuan terbaru. Dan kita juga langsung undang ya pakar-pakarnya di sini ya.
Siapa tuh, Cil?
Ayo dong, ada Pak Fajar Doni Cahyadi dari Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selamat pagi, Pak Fajar Doni.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Semoga sahabat BC sehat selalu.
Amin. Pak Fajar, gimana kabarnya hari ini, Pak?
Alhamdulillah baik dan sehat.
Alhamdulillah. Tapi nggak cuma Pak Fajar nih, Cil, pagi ini. Karena ada kita lagi juga menghadirkan ekspor yang lain nih, Cil. Ada Pak Arief Sulistyo selaku Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Selamat pagi, Bapak.
Pagi, Mas Bangkit, Mas Yusri.
Iya, selamat pagi, Pak.
Selamat pagi.
Kabarnya gimana, Pak, hari ini, Pak Arief?
Alhamdulillah sehat.
Sehat ya. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya di studio Kanal BC Radio. Jauh-jauh dari Jakarta Pusat ya, Pak.
Iya, ke Jakarta Timur. Iya, jauh ya memang. Okay. Nah, ini kita tadi kan aku sempat bilang ya terkait update peraturan. Ini kita mau membahas sedikit dulu, sedikit banyak tentang Permendag dulu ya. Terkait Permendag nomor 36.
Berarti kita ke Pak Arief dulu nih. Izin Pak Fajar, kita ke Pak Arief dulu ya, Pak.
Kita bertanya-tanya dulu kepada Pak Arief dulu terkait apa yang melatar belakangi sih, Pak, terbitnya Permendag 36 ini.
Baik, makasih Mas Bangkit, Mas Yusri.
Baik, Pak.
Permendag 36 ini latar belakangnya ada beberapa. Pertama, arahan dari Bapak Presiden kaitannya dengan pengetatan impor barang konsumsi dan produk jadi. Jadi ini industri dalam negeri ini sudah banyak yang bisa membuat gitu ya. Bersinggungan dengan produksi dalam negeri sehingga serbuan barang impor ini harus kita atur, harus kita tata gitu ya. Kemudian yang kedua, ini arahan juga dari Bapak Presiden, apresiasi ke teman-teman pekerja migran Indonesia. Jadi relaksasi barang kiriman pekerja migran Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini ada beberapa usulan dari kementerian lembaga kaitannya dengan larangan dan pembatasan. Kemudian yang terakhir, ini adalah hasil evaluasi kita di Kementerian Perdagangan.
Oke. Berarti dari instruksi Presiden juga ya, Pak ya.
Baik, Pak. Tapi kalau ngomongin tentang peraturan sebelumnya, itu apa sih, Pak, bedanya dengan peraturan yang terbaru ini yang diterbitkan oleh Permendag, Pak, izin?
Baik, terima kasih. Jadi yang kaitannya dengan kebijakan dan pengaturan impor, itu dulu ada Permendag 20 tahun 2021, jungto Permendag 25 tahun 2022. Di Permendag yang lama itu kita belum mengatur secara tegas kaitannya dengan barang kiriman teman-teman pekerja migran Indonesia ini. Sehingga kemarin sempat ada beberapa permasalahan. Dan dengan keluarnya Permendag yang baru ini, harapannya teman-teman PMI ini bisa mengirim barangnya secara lancar dan tidak ada masalah.
Oke. Oke. Berarti tidak ada masalah dan ini ya memperlancar arus barang juga nantinya. Betul. Ya Pak ya. Oke. Nah kita sapa dulu juga Mas Bengkit. Kita okay. juga ada yang bergabung juga di TikTok dan Instagram.
Oh ya, mau jadi Pak Arief, Pak Fajar. Jadi kita hari ini juga live lewat TikTok dan Instagram ya Cel ya. Untuk menyapa-nyapa teman-teman yang juga media sosial nih, para media sosial ya, menggunakan media sosial ya Cil ya. Selamat pagi Sahabat BC yang lagi live. Halo. Di TikTok dan Instagram. Selamat yeah. pagi.
Jangan lupa tap-tap layarnya ya.
Oke. Baik, selanjutnya nih tuh Pak Arief lagi nih Pak. Terus kalau tadi kan kebijakan ini untuk memfasilitasi para pekerja migran Indonesia nih Pak. Oke. Nah, terus sebenarnya terus ini udah berlaku belum sih Pak peraturannya atau mulai berlakunya sejak kapan seperti itu?
Ya baik, makasih. Jadi Permendag 36 tahun 2023 ini khusus untuk barang kiriman pekerja migran itu langsung diberlakukan.
Baik.
Langsung diberlakukan. Jadi berlaku mulai 11 Desember tahun 2023.
Oke. 11 Desember 2023 ya. Oh, berarti setelah saya ulang tahun gitu. Benar makanya. Waktu tanggal 10 Desember itu masih peraturannya lama.
Masih peraturan gitu ya. Lama ya.
Makanya saya udah tahu sedikit banyak gitu loh.
Tapi kalau tadi kan peraturannya mulai berlaku tanggal 11 ya Pak isinya. Tapi untuk PMI sendiri Pak, untuk para pekerja migran Indonesia, kebijakan apa aja sih Pak yang diperuntukkan untuk pekerja migran Indonesia nih Pak, yang khusus nih buat para pekerja migran kita nih?
Ya, jadi di khusus untuk pekerja migran itu di Permendag 36 kita sebutkan ada pengaturan kaitannya dengan 10 kelompok barang yang kita relaksasi. Okay. Jadi teman-teman PMI ini mungkin bisa dibaca dan dilihat ada 10 kelompok barang yang sudah kita akomodir di dalam Permendag 36 tahun 2023 kaitannya dengan barang kiriman.
Oke. Terkait barang kiriman tadi dari Permendag juga sudah diatur juga di situ ya. Dan kita nggak terlepas juga dari peran Bea Cukai juga ini. Okay. Mas Bangkit, kita pindah dulu ke Pak Fajar Doni dulu. Selamat pagi Pak.
Selamat pagi.
Pagi ini ya kita mau bertanya terkait tadi kan udah ngomong barang pindahan, barang kiriman, ada barang bawaan penumpang, itu seperti apa sih Pak perbedaannya? Ya. Penjelasannya seperti apa Pak?
Baik, makasih Mas Yusril. Jadi secara umum kalau misalkan yang paling kita langsung rekan-rekan PMI mau kembali ke Indonesia setelah bekerja itu bisa menggunakan tiga skema.
Siap.
Yang pertama kalau dia pulang cuti atau selesai kontrak menggunakan kepulangannya melalui pesawat, dia bisa nanti menggunakan skemanya barang penumpang.
Oke.
Iya. Di sini diberikan fasilitas secara umum pembebasan biaya masuknya sampai dengan $500. Dan kemudian khusus untuk PMI itu diberikan pembebasan handphone, komputer genggam atau komputer tablet itu 2 unit per kedatangan per tahun.
Ya. Oke, Pak.
Ya, itu pentingnya.
Baik.
Ya. Maksimal 2 unit per kedatangan per tahun. Ini khusus untuk PMI. Lalu bagaimana kalau dia masih berada di luar negeri pengen mengirimkan barang? Ya, ini mekanisme yang digunakan adalah mekanisme barang kiriman, ya. Okay. Khusus untuk PMI yang masih berada di luar negeri diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk. Tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum.
Okay.
Jadi kalau untuk PMI ini diberikan pembebasan sampai dengan 3 kali dalam 1 tahun maksimal $1,500. Ya, sepanjang dia terdaftar di BP2MI.
Okay.
Lalu kalau selain di terdaftar di BP2MI, di Peduli WNI, di Kemenlu, itu diberikan pembebasan sebesar $500 dalam 1 kali pengiriman.
Oh.
Ya, itu untuk barang kiriman.
Barang kiriman.
Kemudian satu lagi, Mas Bangkit dan Mas Yusin,
iya, Pak.
Kalau misalkan ternyata saudara-saudara kita PMI sudah selesai kontrak dan kemudian pindah kembali ke tanah air.
Baik.
Okay. Untuk seterusnya, maka bisa menggunakan skema barang pindahan.
Baik.
Tetapi di sini perlu harus memperhatikan syarat-syaratnya. Mohon kiranya dipelajari di PMK 28 2008, sebenarnya juga di Kementerian Luar Negeri juga sudah disampaikan persyaratan-persyaratannya. Dan untuk fasilitasnya itu diberikan pembebasan biaya masuk secara seluruh keseluruhan.
Oke. Okay. Yeah. Tapi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratannya, Pak ya.
Betul. Kriteria-kriterianya ya.
Betul. Banget. Pak, izin tadi kan Bapak sudah menyampaikan sedikit tentang barang kiriman nih, Pak. Terkait adanya pembebasan nih, Pak, untuk barang kiriman. Tapi untuk kalau boleh tahu nih, Pak, tadi kan dalam setahun kita ada maksimal 3 kali pengiriman dan ada pembebasan $1,500. Itu untuk 3 kali pengiriman totalnya segitu atau setiap pengiriman segitu, Pak, izin?
Iya. Yeah. Pemerintah. Siap. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Arief, ini memberikan apresiasi kepada PMI selaku pahlawan devisa. Kalau kita lihat sebelum saya menjawab, baik, yang tadi pertanyaan dari Mas Bangkit, kontribusi remitansi yang disampaikan didapatkan dari saudara kita pekerja migran Indonesia, tahun 2019 ini sebesar 159,6 triliun. Okay. Kemudian tahun 2020 juga kurang lebih 135,7 triliun dan kemudian juga terakhir 2022 itu 139,4 triliun. Wow. Dengan latar belakang ini, maka pemerintah itu memberikan relaksasi, memberikan kemudahan. Tadi disampaikan oleh Pak Arief, dengan Peraturan Menteri Perdagangan 36 diberikan relaksasi terkait dengan larangan pembatasan.
Yeah. Okay.
Untuk Kementerian Keuangan, dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 yang berlakunya sama, ini juga baik, kebetulan tidak sengaja tetapi janjian. Ini sama, berlaku bersama-sama tanggal 11 Desember 2023. Ya. Lalu apa fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan PMK 141, pembebasan biaya masuk terhadap yang tadi terdaftar di BP2MI, baik, itu okay, jumlah pengiriman itu maksimal 3 kali.
Okay. Ya, kali.
Ya. Hmm. Tetapi nilai per pengiriman itu maksimal $500 FOB.
Oke.
Okay. Ya. Hmm. Tetapi penghitungannya 1 2 3 kali itu dalam 1 tahun kalender.
Baik, ya, baik, baik.
Lalu bagaimana kalau yang tidak terdaftar di BP2MI, di situ bisa juga terdaftar di Kementerian Luar Negeri.
Okay.
Tetapi yang diberikan pembebasan jumlah pengirimannya maksimal 1 kali, tetapi nilai barang maksimal $500 di dalam 1 tahun kalender.
Baik. Hmm. Berarti bukan kalkulasi, Pak ya, bukan 3 kali terus 1.500 setiap pengiriman,
siap,
bukan
ya,
Pak.
Tidak. Iya. Ya. Okay, okay. Jadi misalkan gini, Mas Bangkit. Dalam baik, satu pengiriman misalkan saudara kita PMI dia hanya misalkan dia punya hak sebenarnya punya hak 3 kali, dia hanya 1 kali 300, ya berarti otomatis hanya 300 saja yang diberikan pembebasan. Okay. Jadi tidak di ini.
Tidak, baik.
Nah, jadi harus tidak diingat ya sahabat ya, DC ya, 1.500 ya. Mm-mm. Itu total selama setahun ya.
Mm-mm. Dan ya, maksimal cuma 3 kali.
Maksimal cuma 3 kali.
Ya,
masing-masing 500.
Masing-masing 500. Ya, nah, harus diingat itu sahabat DC. Nah, sekarang kita bertanya lagi kepada Pak Fajar ini terkait barang kiriman untuk pekerja migran Indonesia itu ketentuan dan dokumennya apa aja sih, Pak, yang harus dilengkapi gitu.
Iya. Terima kasih, Mas Bangkit dan Mas Yusrin. Jadi persyaratan untuk barang kiriman PMI ini, yang pertama dia harus dikirim oleh pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia. Hmm. Ya. Jadi kalau misalkan PMI-nya di dalam negeri ya nggak boleh kan gitu. Kemudian yang kedua adalah barang itu memang barang keperluannya dia sendiri, ya, keperluan pribadi. Okay. Ya, barang keperluan rumah tangga dan kemudian juga barang konsumsi. Ini tadi disampaikan oleh Pak Arief. Ini terbagi di dalam 10 kelompok barang. Baik. Sesuai di Permendag 36.
Ya, Pak.
Ya, lebih khususnya nanti sahabat BC bisa melihat di lampiran 3 ya. Di lampiran 3 Permendag 36. Kemudian yang perlu menjadi perhatian bahwa barang kiriman ini bukan merupakan barang kena cukai.
Oke, okay, iya Pak.
Bukan CHT ya, rokok ya, Pak, ya. Bukan minuman mengandung etil alkohol, minol kan gitu ya, itu bukan. Kemudian juga barang kiriman itu juga bukan handphone, bukan komputer genggam dan atau tablet. Ini nggak bisa.
Okay.
Yang diberikan pembebasan untuk sahabat BC khususnya saudara kita PMI adalah handphone, komputer genggam dan tablet, tetapi yang dibawa melalui skema barang penumpang.
Oke.
Okay. Ya, skema barang penumpang. Dan yang terpenting bahwa barang kiriman ini tidak untuk diperdagangkan. Ini yang mungkin menjadi atensi Mas Wangkit, Mas Yusil, gitu ya. Ini dari syarat ini adalah syarat kumulatif, ya. Sekitarnya ini mohon menjadi perhatian daripada saudara-saudara kita, sahabat PC yang sekarang sedang bekerja di luar negeri. Mungkin itu. Dan terkait dengan masalah ketentuan, tadi sudah saya sampaikan ya, Mas Yusil, Mas Bangkit. Jadi kami contohkan misalkan kalau tadi misalkan PMI A itu terdaftar di PP2MI, berarti dia mendapatkan pembebasan sebanyak 3 kali, ya kan? Okay. Misalkan dia mengirimkannya di tahun 2024 nanti,
ya,
nah, gitu. Mungkin bulan April, Juli atau Desember, gitu ya. Barangnya itu maksimal diberikan pembebasan 500 US dollar,
okay,
ya, per pengiriman, ya, per pengiriman. Mungkin itu.
Baik-baik, terima kasih Pak. Terus sebelum ke Pak Arief nih Cil, saya Bangkit mau ngingetin juga nih buat sahabat BC, bahwa nanti sebelum akhir acara kita bakal ada sesi tanya jawab ya Cil, ya. Jadi bener. Bisa, mungkin teman-teman sahabat BC bisa chat kita di WA 081-249-207758 atau mungkin bisa langsung komentar live kita ya,
live Cil, kita
ya.
Yang siapa ada tahu, di Instagram dan bener, TikTok.
Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung dijawab oleh Pak Fajar atau Pak Arief nantinya, kayak gitu. Okay, jadi Pak, selanjutnya untuk Pak Arief nih, kan Bapak tadi menyampaikan bahwa ada 10 komoditas yang diatur nih Pak oleh Permendag kayak gitu. Bisa nggak dikasih tahu nggak sih Pak barangnya apa aja nih Pak? Mungkin teman-teman atau yang sahabat bicara lagi dengerin mau nyatet nih Pak, biar nanti nggak salah kan waktu mau ngirim barang kayak gitu Pak, izin.
Baik, makasih Mas Bangkit, Mas Yusril. Jadi di Permendag 36 di lampiran 3 itu sudah kita sampaikan kaitannya dengan kelompok barang. Jadi yang pertama ini untuk batasan jumlah dan satuan setiap pengiriman ya Mas Bangkit. Ya.
Okay.
Jadi pertama untuk pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, ini jumlah barunya untuk pakaian barunya maksimal 5. Kemudian untuk tidak barunya ini maksimal 15 piece.
Okay.
Kemudian yang kedua ini kaitannya dengan barang tekstil sudah jadi lainnya.
Baik.
Ini ada beberapa yang sering teman-teman PMI kirim gitu ya, selimut,
selimut baik.
Dan sejenisnya lah gitu ya. Ini maksimal 5 piece atau 5 set gitu.
Oke. Okay.
Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan barang elektronik, tadi disampaikan oleh Pak Fajar Doni, tidak termasuk telepon seluler gitu ya.
Oh,
ini maksimal 2.
Oke.
Okay. Barang 2. Elektronik maksimal 2, Mas Bangkit.
Baik.
Kemudian yang selanjutnya ini alas kaki, ini juga maksimal 2 pasang. Maksimal 2 pasang. Okay. Kemudian kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, ini maksimal 5 piece. Kemudian mainan anak, ini maksimal 4 set atau 4 piece. Kemudian komoditas tas, ini maksimal 2 piece. Kemudian ada lagi makanan dan minuman, tapi tidak termasuk yang mengandung alkohol gitu.
Oh,
ya.
Baik. Okay.
Ini maksimal 10 pack atau 10 kemasan.
Baik.
Kemudian perlengkapan rumah tangga, ini maksimal 5 untuk yang baru, dan yang tidak barunya maksimal 5 set.
Baik.
Okay. Kemudian yang terakhir, ini perlengkapan sekolah, ini 10 kemasan atau 10 bungkus yang ada di lampiran, sudah ada di lampiran 3 Permendag 36 tahun 2023. Jadi kita mengakomodir jumlah untuk barang baru maupun yang tidak baru. Okay. Karena ada beberapa teman-teman PMI ini mengirimkan buat keluarganya, putranya, putrinya, suaminya, istrinya di rumah. Sekali lagi ini bukan untuk diperdagangkan, sehingga kita bisa apa sepakat jumlahnya yang tadi kami sampaikan.
Oke. Berarti jumlahnya sebesar itu tadi bisa dilihat di Permendag
nomor 36
ya.
Iya,
nah, mungkin lampiran 3.
Jadi udah ada batasnya tuh, Cil, jumlahnya berapa, jenis barangnya apa. Tapi kalau ini, Pak, kenapa sih barang-barang ini menjadi komoditas yang dilarang atau dibatasi oleh Permendag? Ada alasannya enggak sih, Pak?
Ya, jadi kemarin kami sudah diskusi panjang, Mas Bangkit, Mas Yusril, dengan teman-teman kementerian lembaga. Dan akhirnya kita sepakati jumlahnya ya tadi yang saya sebutkan. Karena ada beberapa pertimbangan dan masukan dari kementerian lembaga teknis, sehingga kita harus batasi jumlahnya. Jadi ini setiap pengiriman barang. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Fajar Doni, kaitannya dengan fiskal, ini kaitannya dengan lartasnya. Artinya barang ini bisa dikirim untuk yang terdaftar di BP2MI 3 kali pengiriman. Untuk yang terdaftar di
selain BP2MI,
selain di BP2MI, peduli lindungi dari Kementerian Luar Negeri, ini satu kali pengiriman.
Oke. Izin tanya lagi, ini penasaran saya sendiri sih, Pak, sebenarnya. Contoh nih, Pak, ada yang PMI yang ngirim barang dari luar negeri. Contoh nih, dia secara jumlah sesuai nih, Pak. Contoh sepatu berapa, terus selimut berapa. Tapi dalam satu kiriman yang sama nih, Pak, itu masih diperbolehkan atau enggak, Pak?
Maksudnya gimana?
Jadi contoh nih, Pak, dalam satu kiriman ada alas kakinya ada 2 nih, terus selimutnya ada 5. Itu kan masih sesuai ketentuan semua tuh, Pak. Tapi bisa. Masih bisa aja gitu,
bisa,
Pak.
Bisa. Okay. Jadi dalam satu pengiriman itu bisa dimasukkan semua yang tadi saya sebutkan.
Baik, Pak.
Oke. Tapi sebelumnya belum ada ya di peraturan sebelumnya?
Ya, sebelumnya belum diatur. Sehingga kemarin sempat ada beberapa permasalahan. Dengan adanya ini, teman-teman PMI bisa mengirimkan, aturannya jelas. Mungkin harus diikuti gitu ya. Dan saya yakin pasti barangnya lancar. Pasti barangnya lancar.
Dan cepat sampai tujuan ya, Pak.
Dan langsung bisa tersampaikan ke keluarganya.
Keluarga di rumah ya, Pak.
Putra-putrinya gitu ya.
Oke.
Tapi terus, Pak, izin, kalau nanti ada ternyata nih, Pak, ada kiriman barang dari PMI yang melebihi batas-batas ini, Pak, tindak lanjut dari Permendag sendiri seperti apa, Pak?
Ya, pasti ini harus sesuai ketentuan dulu ya. Baik itu kelompok barangnya maupun jumlahnya. Nah, kalau tidak sesuai ya pasti teman-teman Bea Cukai di lapangan akan melakukan tindakan gitu ya. Baik itu apa pemusnahan maupun disita sebagai barang milik negara. Jadi kami berpesan kepada teman-teman PMI, mohon untuk kelompok barang dan jumlahnya ini bisa mengikuti yang ada di ketentuan.
Nah, itu buat PMI ya, juga buat para sahabat BC yang mungkin sekarang lagi dengerin juga ya, Cil, ya, dari luar negeri mungkin. Para PMI kalau mau kirim barang sesuai ketentuan deh, biar nanti enggak lama lah, maksudnya kalau sesuai ketentuan kan enak kayak gitu ya, Cil.
Lancar lah, lancar
di jalan. Apalagi nanti musim sekolah baru ya, Cil, masuk ajaran baru ya kan. Anak-anak di rumah pada butuh alat-alat sekolah tadi ya, Cil, sepatu dan lain-lain, mungkin kan bisa lancar nih.
Mungkin butuh kebetulan buat anaknya yang di sini. Oke. Nah, tadi kan tentang udah ngomong tentang
barang
pinjahan, barang larang pembatasan ya, lartasnya, terus terkait ngomong barang kirimannya. Nah, sekarang kita ngomong tentang barang bawaan penumpang.
Tadi mungkin udah disampaikan sedikit ya sama Pak Fajar ya,
terkait barang-barang penumpang. Nah, itu apa bedanya sih, Pak, barang bawaan untuk pekerja migran Indonesia dan barang bawaan penumpang umum gitu?
Ya, secara umum sebenarnya sama saja, ya. Bahwa fiskal yang diberikan pembebasan adalah sebesar $500. Tetapi ada plus-plusnya untuk saudara kita PMI, ya. Itu kalau dia membawa handphone, komputer genggam atau tablet, ya kan? Ini diberikan pembebasan biaya masuk, tetapi jumlahnya yang diberikan tadi sampaikan yang disampaikan oleh Pak Arief, maksimal itu 2 unit dalam 1 kali kedatangan dalam periode 1 tahun. Ya. Jadi misalkan si A sudah membawa 1 bulan Juli, maka dalam 1 tahun itu dia tidak boleh. Ya, walaupun yang diberikan pembebasan maksimal adalah 2. Dalam season 1. Mas Bangke dan Mas Yudil,
baik, Pak.
Ada satu hal yang tadi maaf saya yang terlewat untuk barang kiriman, dan tetapi ini penting
ya, Pak.
Untuk menjadi perhatian saudara-saudara kita, para pekerja migran Indonesia, sahabat PJ, bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk kiranya mendapatkan pembebasan biaya masuk terkait dengan barang kiriman tadi, ini sebenarnya hanya bukti identitas.
Baik.
Apakah dalam bentuk NIK ataupun dalam paspor. Karena verifikasi status PMI yang dilakukan oleh Bea Cukai, oleh Kementerian Luar Negeri, dan kemudian BP2MI, ini verifikasinya secara sistem. Ya, kita sudah terintegrasi dengan sistem BP2MI dan kemudian juga sistem Peduli WNI dari Kementerian Luar Negeri, dan ini terus kita lakukan perbaikan-perbaikan terus. Dan kemudian yang terpenting, mohon kiranya para saudara kita PMI, kami menghimbau, mohon dicek kalau belum terdaftar di BP2MI, segera lakukan lapor diri ke portal Peduli WNI di Kemenlu. Ya. Ini sehingga kalau nanti pada saat nanti dilakukan verifikasi secara sistem, ini data dari PMI itu ditemukan. Ini untuk yang barang kiriman saya kira penting sekali.
Baik.
Tetapi kalau yang kembali ke pertanyaan dari Mas Bangkit, Mas Yusil, masalah barang penumpang, dia akan pasti membawa paspor kan gitu.
Udah kelihatan pasti ya, pasti lewat.
Pasti lewat.
Oke. Jadi tadi terkait barang bawaan penumpang seperti itu ya.
Benar.
Sama, dan tadi kan sudah disebutkan juga terkait bawa pembawaan handphone atau HKT ya. Itu satu kali per tahun dan bukan akumulasi ini sahabat DJ.
Jadi kalau udah ngirim sekali berarti udah nggak bisa lagi ya Bapak. Terus mumpung nih Pak, sekalian tadi ada pertanyaan juga terkait, mumpung lagi membahas tentang barang bawaan penumpang ya Cil. Jadi beda nggak sih Pak perlakuan untuk PMI atau dengan awak sarana pengangkut nih Pak? Itu ada bedanya nggak sih Pak ketentuan terkait barang bawaan penumpangnya kayak gitu?
Iya. Secara umum tetap berlaku ketentuan barang penumpang diatur di PMK 203. Di sini termasuk PMI, di situ adalah masuk dalam kriteria barang penumpang. Begitu ya. Kalau awak sarana pengangkut ya berbeda karena dia adalah pilot dan pramugarinya kan gitu ya. Lalu persyaratannya hampir sama. Kemudian pembebasan biaya masuk yang diberikan sepanjang barang itu personal use itu diberikan pembebasan biaya masuk sebesar $500. Tetapi kalau bukan personal use, maka dia tidak diberikan pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor.
Oke.
Itu dia. Cuma tadi yang saya sampaikan ada plus-plusnya untuk saudara kita yang PMI. Bahwa HKT kalau untuk barang penumpang umum, itu kalau harganya di atas $500, itu atas kelebihannya dia wajib bayar.
Baik.
Okay.
Tetapi kalau untuk PMI, itu bebas.
Boleh Pak ya, berarti seluruhnya bebas ya Pak.
Kuncinya tadi, harus masuk di dalam, apakah dia di sistem komputernya di BP2MI atau di Peduli WNI.
Oke.
Kuncinya di situ saja.
Kuncinya di BP2MI dan Peduli
WNI. Jadi buat sahabat BC, PMI yang sedang di luar negeri ya Cil ya, kalau memang belum terdaftar bisa langsung mendaftarkan diri Pak ya, untuk mendapatkan semua fasilitas ini kayak gitu. Sayangnya udah ngirim barang, udah bawa barang dari luar negeri saat pulang ke Indonesia, tapi ternyata belum terdaftarkan, sayang banget teman-teman nggak bisa menikmati fasilitas dari pemerintah kita kayak gitu ya Cil ya.
Betul. Tadi terkait HKT ya gitu ya. Jadi ada juga nih apa itu, dokumen Cil? Apa sih yang harus dipersiapkan itu Pak? Kalau HKT, kalau dia bawa HKT, apakah bawa invoice-nya, apakah bawa HKT-nya jelas ya?
Iya. Jadi kalau secara umum, penumpang yang membawa HKT setidaknya harus mengisi di ECD, Custom Declaration. Di situ harus dijelaskan, ditegaskan, dan kemudian ditulis nomor IMEI-nya. Nomor IMEI-nya. Kemudian tadi yang diberikan secara ketentuan, ya tadi disampaikan oleh Pak Arief, maksimal 2 unit, begitu ya, baik, maksimal 2 unit dalam periode 1 tahun, kan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang coba-coba, pasti nanti akan ketahuan.
Ketahuan.
Iya. Ya. Daripada sayang kan nanti nggak bisa dipakai kan gitu. Ya ini ini juga sebagai sosialisasi kepada sahabat BC yang ini kan udah mau liburan akhir tahun.
Mau
pulang
banget, Pak.
Iya kan. Bener-bener. Mau pulang, mau ke Singapura atau kemana? Nanti baliknya dia karena ketidaktahuan dia langsung borong 3. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Itu. Ini yang terpenting, kalau untuk umum, penumpang umum, pembebasan maksimal $500 sepanjang tidak untuk diperdagangkan personal use. Kalau kelebihannya, maka kelebihannya harus bayar.
Oke.
Okay. Ya. Khusus untuk yang IME, untuk HKT, tolong diisi terkait dengan IME-nya, ya.
Baik.
Terkait dengan IME-nya dan kemudian. Untuk barang penumpang dalam hal ini ala PMI juga sama, dia juga harus kalau dia bawa HP, kalau belum terdaftar, isi di ECD-nya itu IME-nya. Nanti kami secara melakukan registrasi IME, ya kan dia?
Baik.
Registrasi IME. Ya, mungkin itu dari kami.
Baik, baik Pak. Dari sahabat WC beberapa aturan yang harus diperhatikan nih biar nanti kalau pulang ke Indonesia atau ngirim barang ke Indonesia nggak salah ya Cil ya gitu. Jadi gampang barangnya gampang sampai rumahnya cepet
dan lancar
benar banget. Buat sahabat WC juga ngingetin nih nanti di sebelum kita berakhir akan ada sesi tanya jawab nih, bukan tanya jawab sih, lebih ke menjawab pertanyaan ya Cil ya.
Dan sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab.
Nah, benar. Tapi sebelumnya Cil, saya mau ke Pak Arif nih Pak izin. Kan pengalaman Bapak sebagai atasa perdagangan di Taiwan nih Pak. Hal-hal apa aja sih Pak yang kira-kira membuat para PMI di Indonesia itu struggle nih Pak terkait peraturan kiriman barang atau barang bawa penumpang gitu. Apa sih Pak hal yang sering dikeluhkan nih Pak sama PMI?
Ya, baik, makasih Mas Bangkit Mas Yusria. Jadi saya dulu pernah di Taiwan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan.
Baik.
Jadi teman-teman saya PMI itu banyak. Jadi teman-teman PMI ini kadang ada yang dapat hadiah dari majikannya. Kemudian ada yang pengen membelikan sesuatu dari Taiwan ke Indonesia ke anaknya, ke suaminya, ke istrinya gitu ya. Nah, ini dulu ya dikirimkan melalui skema barang kiriman ini gitu ya. Kemudian kemarin sempat ada beberapa permasalahan gitu ya. Karena memang secara aturan dulu itu belum kita atur secara jelas dan tegas.
Baik.
Nah, dengan adanya aturan ini, teman-teman bisa mengirimkan dengan lancar. Harapannya barang tidak ada yang tertahan. Kalau sesuai ketentuan pasti lancar.
Baik.
Pasti barang itu lancar. Nggak ada lama-lama di pelabuhan gitu. Sehingga barangnya itu bisa sampai gitu. Karena ada beberapa yang mengirimkan makanan majusri.
Baik.
Makanan untuk putranya, putrinya, keluarganya gitu ya. Kemudian ada peralatan sekolah, ini yang paling banyak, musim sekolah gitu ya. Teman-teman teman-teman kita PMI ini mengirimkan peralatan sekolah, baik itu tas, buku, dan peralatan sekolah lainnya. Ini juga luar biasa.
Betul, betul.
Tapi apakah setelah apa ya Pak, berlakunya peraturan ini, apakah sudah ada feedback positif juga Pak dari tadi kan Bapak sahabat PMI-nya banyak nih gitu. Apakah sudah ada feedback positif juga Pak dari teman-teman PMI kita?
Ada. Tadi saya sudah dapat info dari Mbak Yuni di Hong Kong.
Baik.
Sudah. Saya di WA, saya ikut Pak katanya.
Barang
kami sudah lancar alhamdulillah.
Mungkin bisa disapa Pak, siapa tahu apalagi menyaksikan Mbak Yuni.
Mbak Yuni apa kabar? Moga-moga barangnya lancar.
Amin, amin, amin. Berarti udah ada feedback positif juga Pak ya dari masyarakat kita yang sedang menjadi PMI di luar negeri ya Pak ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau tadi udah terkait, balik lagi Pak izin ke Pak Fajar ya Pak. Kalau tadi udah ngomongin tentang barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang, kita kan tadi udah di spill juga nih Cil terkait barang pindahan PMI nih Pak, pengiriman barang. Sebenarnya bisa dijelasin gak sih Pak gimana sih barang pindahan ini dan siapa saja yang bisa mendaftarkan untuk mendapatkan fasilitas tersebut Pak?
Iya. Terima kasih Mas Bangkit.
Ya, Pak.
Jadi layanan barang pindahan ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing tertentu, ya tertentu, sepanjang dia memenuhi syarat.
Baik.
Kiranya sahabat BC bisa melihat aturannya itu di PMK 28.
Baik.
Ya. PMK 28 tahun 2008, di mana salah satunya ini adalah sahabat BC selaku pekerja migran Indonesia.
Yeah. Okay.
Tetapi syaratnya itu dia harus bekerja minimal 1 tahun
Minimal
secara terus-menerus di luar negeri, ya.
Baik, Pak.
Jadi kalau hanya cuma 6 bulan balik
belum bisa ya, Pak.
Iya, itu ini lah. Kalau dia sudah memenuhi syarat yang diatur di PMK 28, termasuk setidaknya sudah bekerja minimal 1 tahun secara terus-menerus di luar negeri, ini akan mendapatkan fasilitas pembebasan fiskalnya.
Oke. Okay.
Jadi dari pembebasan biaya masuknya, termasuk juga pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, ya, tidak dipungut PPN atau PPNBM, dikecualikan daripada pemungutan PPH. Ini fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada saudara-saudara kita yang memang pulang untuk, ya, tidak kembali, kan gitu ya, pulang untuk tidak kembali. Jadi kalau misalkan nanti hanya sementara, ya, berarti tidak bisa menggunakan skema barang pindahan, kan gitu ya. Mungkin itu.
Oke, tadi terkait itu ya, terkait siapa saja yang mendapatkan fasilitasnya.
Jadi paling enggak udah setahun nih, Cil, ya, jadi di luar negeri, Pak, ya. Jadi kalau udah baru 11 bulan enggak bisa ya, Pak.
2 bulan ya. Nah, tadi kan terkait itunya ya, terkait siapanya.
Baik,
nah, sekarang kalau misal saya nih, Pak, menggunakan fasilitas ini, itu mendapatkan pembebasan apa aja sih, Pak, kira-kira, Pak?
Iya. Tadi yang disampaikan bahwa dari sisi barangnya, ya, memang barang pindahan, ya, barang-barang yang memang barangnya dia, kan gitu ya.
Baik.
Barang-barang dia yang selama 1 tahun dipergunakan di luar negeri, ya, kan dia. Kemudian kalau untuk mendapatkan ini harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, gitu ya. Ya, antara lain masalah penyampaian pemberitahuan pabeannya.
Okay.
Ini namanya PIBK, pemberitahuan impor barang khusus, gitu ya. Ini nanti menyampaikannya pada saat misalkan melalui pengirimannya melalui laut di Tanjung Priok, nanti PIBK-nya, pemberitahuan impor barang khususnya, itu disampaikan ke Tanjung Priok, gitu ya.
Okay.
Gitu. Tetapi yang terpenting, dia harus melampiri syarat-syaratnya nih, Mas Bangkit, Mas Yusril. Ya, antara lain misalkan daftar perincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan biaya masuknya.
Okay.
Nah, gitu ya. Ini yang perlu menjadi catatan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah surat keterangan pindah yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Nah, gitu.
Baik.
Ya. Okay. Jadi kemudian yang terakhir juga fotokopi paspor.
Oke.
Okay, ya, baik, fotokopi paspor. Jadi dari persyaratan itu dilampirkan sebagai lampiran dari PIBK, nanti kami akan melakukan pemeriksaan fisik, kan gitu ya. Baik. Jadi kalau sesuai, ya, langsung aja. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ari betul sekali ini. Sebenarnya impor itu mudah.
Impor, gitu, mudah ya, Pak.
Impor itu mudah sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan. Oleh karena itu, jangan segan-segan sahabat BC untuk bisa membuka website kita,
yeah,
www.bcukai.go.id. Saya kira banyak ketentuan-ketentuan yang bisa ada, dan saya kira mungkin kalau tidak bisa, kan nanti kan juga bisa menanyakan kepada KBBJ yang terdekat, gitu ya.
Nah,
ini ada kekhususan untuk sahabat kita yang PMI kalau dia menggunakan skema barang pindahan ini, Mas Bangkit dan Mas Yusil, ya. Ya, yang pertama tadi sama.
Oke.
Bahwa dia harus bekerja secara terus-menerus dalam waktu 1 tahun.
Baik, Pak.
Ya, itu. Kemudian barangnya itu barang keperluan rumah tangga milik PMI, ya, yang pindah atau selesai bekerja di luar negeri, kan gitu ya. Dan kemudian yang perlu menjadi catatan bahwa barang impor itu tiba bersama dengan PMI-nya, atau setidaknya kalau memang dia duluan atau dia belakangan, nggak boleh waktunya itu dalam 3 bulan, gitu ya. Jadi
maksimal tibanya, 3 bulan, ya,
barang impornya itu tiba 3 bulan sebelum atau 3 bulan setelah PMI itu tiba di Indonesia.
Oke.
Iya, itu ya. Okay. Itu yang tolong menjadi catatan. Nah, yang terpenting sahabat BC, ini yang perlu menjadi perhatian, bahwa barang pindahan itu bukan merupakan barang dagangan dan bukan kendaraan bermotor.
Oke, Pak, berarti ya, bukan.
Ya, itu yang nanti perlu menjadi perhatian daripada sahabat BC, kan gitu ya, mungkin itu.
Oke.
Berarti bukan selain kendaraan bermotor ya juga.
Bukan
ya.
Kendaraan bermotor. Takutnya dari luar negeri ngirimnya
motoran
atau ngirim mobil ya, Cil ya. Bukan. Oke. Pak, izin tadi kan ada ketentuan bahwa maksimal barang pindahan itu 3 bulan setelah atau sebelum ya, Pak.
Iya.
Contoh nih Pak, ternyata ada keadaan tertentu yang mengakibatkan ternyata barangnya itu bisa lebih dari 3 bulan nih Pak, karena jadwal kehadiran yang punya barang nih Pak ternyata mundur gitu, lebih dari 3 bulan atau kurang dari 3 bulan, itu apakah tetap dapat fasilitas ini atau sudah tidak bisa menggunakan fasilitas ini Pak?
Iya, maka yang terpenting akan lebih mudah adalah tetap pada waktu yang sudah ditentukan.
Okay.
Ini untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Okay. Tetapi memang dalam kondisi force majeure itu dimungkinkan. Tetapi prosesnya kan lama. Dengan proses yang lama ini nanti akan misalkan dia di Tanjung Priok misalkan. Berarti kan menambah biaya sewa timbun. Nah ini kan pasti akan menambah beban kepada sahabat-sahabat kita. Oleh karena itu saran saya kalau memang nyata-nyata memang sudah memutuskan untuk kembali ke tanah air, seterusnya ya segera kirimkan saja. Jangan perlu nunggu sampai 3 bulan kan gitu Mas Angket, Mas Yusil.
Berarti kalau emang dalam waktu 3 bulan harus segera pulang ya Cel ya, atau segera dijadwalkan nih untuk 3 bulan, jangan sampai lebih dari 3 bulan nih kayak gitu nanti. Takutnya kalau nih udah ngirim barang pindahan tapi enggak dapat fasilitas kan sayang ya Pak ya. Jadi harus membayar kelebihan-kelebihannya, harus dibayarkan juga kayak gitu kan.
Harus dipersiapkan. Tapi jangan salah Mas Wanggit.
Baik Pak, gimana?
Jadi disampaikan oleh Pak Arief. Jadi kalau ini tidak memenuhi syarat, maka berlaku ketentuan umum. Karena dia barang bekas, dia harus memenuhi syarat
lantasnya.
Sepertinya ini nggak diberikan, nanti pasti akan direkspor.
Reekspor lagi.
Repot lagi.
Lebih membingungkan dan lebih banyak kos yang harus keluar ya.
Lebih baik pokoknya sesuai aturan yang sudah ditetapkan pemerintah ya Pak ya. Jadi barang aman, nyaman, sempat sampai rumah, bebas juga, fasilitasnya murah juga ya Cel ya, kayak gitu.
Dan aturan yang sudah keluarnya tadi Mas Bagit, itu mempermudah sebenarnya ya kan. Lebih mempermudah dan sepanjang impornya itu sudah sesuai dengan ketentuan gitu ya Pak Doni.
Betul. Oh iya, Mas Bangke dan Mas Yusil.
Iya, Pak.
Sama dengan juga Pak Arief tadi. Saya juga dapat WA juga dari Mbak Yuni juga. Saya juga harus menyampaikan salam juga untuk Mbak Yuni dan sahabat BC yang ada di Taiwan, di Hong Kong, yang sekarang ini sedang bekerja ya. Ya, kita berdoa semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan gitu ya.
Amin. Luar biasa Cil ya. Dan sahabat BC, kita kayaknya bakal masuk ke sesi tanya jawab nih ya. Tapi sebelumnya kita akan ada sedikit iklan-iklan yang mau lewat nih Cil. Jadi jangan kemana-mana, stay tune on Kanal BC Radio.
Hai, Jumat ini free gak? Yuk kupas tuntas pembahasan mengenai aturan baru untuk pekerja migran Indonesia. Iya, yang tanggal 11 Desember kemarin disahkan, PMK 141 itu loh. Jadi gimana? Free kan? Bareng narasumber yang kredibel, yuk join live-nya. Catat tanggal dan waktunya ya. Atau cek profil TikTok @becukri. Jangan sampai kelewatan.
Halo, Pak Dirjen.
Halo, Cus.
Siap, Pak.
Ini ada kabar baik untuk pekerja migran Indonesia. Tolong disebarluaskan ya.
Oke, siap. Laksanakan, Pak.
Terima kasih.
Tajam, tanya jawab sampai paham.
Hai. Ada kabar baik nih buat kamu, pekerja migran Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pahlawan devisa, pemerintah melakukan inisiatif berupa aturan baru untuk memfasilitasi dan beri kemudahan, khususnya di bidang kepabeanan, untuk pekerja migran Indonesia. Apa aja ya fasilitasnya? Sini-sini, Encus kasih tahu.
Melalui PMK 141 tahun 2023 yang diundangkan mulai 11 Desember 2023 ini, khusus bagi kamu, pekerja migran Indonesia yang akan mengirimkan barang dengan memenuhi syarat barang yang dikirim, diberikan pembebasan bea masuk dan PDRI dengan maksimal nilai pabean yaitu $500 per pengiriman dari yang sebelumnya berlaku ketentuan barang kiriman secara umum yaitu maksimal nilai pabean $3. Pembebasan $500 ini berlaku ketentuan untuk, catat ya, yang pertama maksimal 3 kali pengiriman dalam setahun untuk pekerja migran Indonesia yang terdaftar di BP2MI. Yang kedua, maksimal 1 kali pengiriman dalam setahun untuk pekerja migran Indonesia selain yang terdaftar pada BP2MI yang diverifikasi oleh perwakilan RI di luar negeri. Selanjutnya ada fasilitas lainnya loh, yaitu pembebasan bea masuk dan PDRI atas impor barang bawaan penumpang berupa handphone, komputer genggam dan tablet milik pekerja migran Indonesia dengan jumlah maksimal 2 unit dalam periode 1 tahun dalam sekali kedatangan. Selain itu, pembebasan bea masuk bagi pekerja migran Indonesia juga bisa didapatkan melalui skema barang pindahan. Oh iya, jangan lupa perhatikan terkait ketentuan, larangan, dan pembatasannya ya. Informasi lebih lanjut, sahabat BC bisa cek akun sosial media resmi Bea Cukai RI atau menghubungi Bravo Bea Cukai 1500-225. Oke? Halo Pak Dirjen, informasinya sudah saya sebarluaskan ya.
Gimana ya status aku sama Doi?
Eits, daripada bingung sama status kamu yang gak jelas, mending kenali jenis-jenis status impor barang kiriman kamu yang kamu tracking secara mandiri di www.biacukai.go.id/barangkiriman.
Tajam, tanya jawab sampai paham.
Apabila muncul status kayak gini nih, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, barang kamu belum tiba di Indonesia. Kedua, barang sudah tiba di Indonesia tetapi belum dilaporkan dokumen impornya oleh pihak ekspedisi kepada Bea Cukai. Ingat ya, kewenangan penanganan impor barang kiriman di Bea Cukai yakni setelah pihak ekspedisi melakukan pemberitahuan impor ke sistem Bea Cukai. Ketiga, barang memang tidak pernah ada atau indikasi penipuan. Kemudian, jika muncul status selesai validasi sistem Bea Cukai, berarti dokumen barang sudah selesai divalidasi oleh sistem Bea Cukai. Tapi ada juga loh status barang terkena aturan larangan pembatasan. Artinya, barang terkena aturan lartas dan sahabat BC harus menyelesaikan persyaratan dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, kalau yang ini, barang keluar dari gudang. Artinya, urusan kepabeanan atas barang sudah selesai. Dan di tahap ini, informasi terkait barang kamu sepenuhnya sudah berada di pihak ekspedisi. Nah, gimana nih sahabat BC? Sampai sini jadi paham kan status barang kamu? Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500-225.
Kamu pelajar di luar negeri atau pekerja migran Indonesia? Mau kirim barang ke Indonesia, tapi bingung caranya. Hai, aku Feby. Mari kita bahas. Barang keperluan rumah tangga atau barang yang telah dipakai saat di luar negeri dapat diimpor kembali ke Indonesia dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagai barang pindahan. Nah, ketentuan pembebasan bea masuk barang pindahan ini tidak termasuk untuk barang dagangan atau kendaraan bermotor. Terus, syaratnya apa? Dan apa sih dokumen yang perlu disiapkan? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2008, syarat seseorang bisa mendapatkan fasilitas barang pindahan adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dengan kurun waktu minimal 1 tahun dan warga negara asing yang akan tinggal di Indonesia dengan kurun waktu paling singkat 1 tahun. Nah, untuk dokumennya cukup siapkan surat keterangan pindah dari kedutaan besar Indonesia di negara setempat, list barang pindahan yang akan dikirim dan sudah ditandasahkan oleh kedutaan besar Indonesia setempat, serta paspor dan boarding pass. Loh, kok ada paspor dan boarding pass-nya sih? Jadi gini nih, fasilitas barang pindahan ini hanya berlaku saat pengirim dan penerima barang adalah orang yang sama. Oleh sebab itu, penerima perlu membawa paspor dan boarding pass perjalanan kembali ke Indonesia saat melakukan pengambilan barang pindahan. Oh iya, perlu diingatkan, pembebasan ini hanya berlaku untuk barang yang datang maksimal 3 bulan sebelum atau sesudah pemilik barangnya tiba di Indonesia ya. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya? Boleh tulis di kolom komentar ya sobat.
Tajam, tanya jawab sampai paham.
Wah, ternyata banyak ya dari sahabat BC yang bertanya tentang posisi barang kiriman dari luar negerinya ada di mana. Padahal cara ngeceknya mudah banget loh. Sini-sini, Encus kasih tahu. Sahabat BC bisa lakukan pengecekan atau tracking barang kirimanmu secara mandiri melalui tautan www.beacukai.go.id/barangkiriman.
Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.
Kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station. Balik lagi sahabat BC di Insight Pagi, masih bareng saya Bangkit
dan saya Yusri.
Masih bareng juga Pak Fajar dan Pak Arif di sini nih. Ya. Jadi tadi mungkin di sesi pertama ya, Cil, kita udah ngomongin tentang barang kiriman, barang pindahan, barang bawaan penumpang,
bawaan penumpang juga,
pekerja migran Indonesia lartas juga ya Pak Arif ya izin kayak gitu. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, Cil. Dan ternyata antusias teman-teman sahabat BC luar biasa banyak. Banyak pertanyaan yang muncul nih Pak yang harus dijawab katanya sama bapak-bapak kayak gitu. Nah, Pak. Jadi ada pertanyaan dari TikTok nih Pak. Kita mulai dari TikTok dulu nih. Jadi dari akun Dan namanya Pak. Jadi pertanyaan gini Pak, izin. Awak sarana pengangkut bagaimana ketentuannya? Apakah free IMEI handphone gitu Pak? Mohon Pak Fajar mungkin izin Pak.
Baik, terima kasih Pak Bangkit. Terima kasih atas pertanyaannya dari sahabat BC. Jadi yang disebut dengan awak sarana pengangkut ini adalah contoh adalah misalkan pilot atau pramugarinya yang pada saat itu masuk ke dalam wilayah Papian Indonesia. Ya, jadi itu yang disebut dengan awak sarana pengangkut. Yeah. Jadi bukan berarti pada saat dia itu memang pekerjaannya pilot, pekerjaannya pramugari atau kapten kapal dan kemudian juga dengan krunya, tetapi tidak bekerja bersama-sama dengan penumpang yang datang, itu tidak dikategorikan sebagai awak sarana pengangkut. Jadi kalau seperti itu, maka sesuai dengan ketentuan yang diberikan adalah maksimal yang dibawa sama dengan menggunakan skema barang bawaan penumpang. Iya, bawaan penumpang. Tetapi berbeda dengan proses dia awak sarana pengangkut karena dia sering bolak-balik, tidak diberikan pembebasan sebagai barang penumpang $500, tetapi sesuai dengan ketentuan PMK 203 ini diberikan pembebasan biaya masuknya hanya $50.
Baik, per kedatangan ya Pak?
Per kedatangan. $50. Baik. Iya, mungkin itu.
Tapi kalau izin Pak, untuk terkait ketentuan cukainya untuk barang bawaan berupa cukai ini Pak, itu apakah ada ketentuannya juga Pak, barang kena cukainya? Ya. Kalau awak sarana pengangkut.
Awak sarana pengangkut pasti berbeda dengan barang penumpang. Di situ juga boleh membawa, tetapi aturannya lebih kecil. Lebih kecil dari barang penumpang. Ya, jadi nanti sahabat BC yang pada saat nantinya masuk sebagai diperlakukan sebagai awak sarana pengangkut, ini diberikan fiskalnya tadi $50 terkait dengan pemberian pembebasan untuk BKC barang kena cukai. Ini ada di ketentuan di PMK 203.
Oke.
Ya, PMK 203.
Jadi okay, gitu ya Mas Dan atau Mbak Dan nih dari akun TikTok Dan ya. Jadi
Dan.
Mbak Dan, jadi, Mas Dan ya. Kalau untuk barang bawaan penumpangnya, jadi beda ya Pak ya ketentuannya untuk awak sarana pengangkut nih. Dan kalau untuk pembebasannya cuma $50 ya Pak per kedatangan, dan ketentuan-ketentuan terkait barang kena cukai yang dibawa ya Cel ya berbeda nih kayak gitu. Ya,
berbeda. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Wagi.
Oke, dari siapa nih?
Dari TikTok. TikTok @gembot ya. Gembot, Mas Gembot atau Mbak Gembot. Ini masih join ya, masih stay tune bersama kami ya. Nah, ini pertanyaannya, PMI pulang dari luar negeri ke Indonesia atau pulang lepas namun berencana akan kembali lagi tapi tidak dalam waktu dekat, skema yang digunakan fasilitas barang pindahan atau barang penumpang Pak?
Iya. Baik, terima kasih Mas Yusil, terima kasih juga pertanyaannya. Jadi kuncinya kalau dia itu kembali ke Indonesia untuk seterusnya,
okay,
dan kemudian syaratnya dia harus lebih 1 tahun bekerja secara terus-menerus di luar negeri, maka dia bisa menggunakan skema barang pindahan.
Pindahan, baik Pak.
Okay. Iya. Tetapi kalau memang dia hanya ke Indonesia pula, cuma pulang sebentar menengok keluarganya, menengok saudaranya, dan kemudian juga pengen kembali lagi
ya Pak ya.
Monggo saja diperlakukan barang penumpang. Kan gitu ya. Dia pulang melalui apakah pelabuhan udara misalkan melalui Soekarno-Hatta, melalui Juanda dan Kuala Namu kan gitu, atau mungkin yang dari Batam gitu ya, Singapura Batam kayak gitu. Ini menggunakan skemanya adalah barang penumpang.
Baik. Okay. Jadi gitu ya Cel ya, kalau
lebih dari 1 tahun
bisa pakai barang pindahan ya Pak ya. Kalau kurang dari atau mungkin dalam waktu
lebih dari 1 tahun dan
tidak kembali ya Pak ya.
Dan tidak kembali
bisa pakai barang pindahan. Tapi kalau nanti mau balik lagi nih ke negara atau luar negeri bisa pakai barang bawaan penumpang aja kayak gitu. Loh. Kayak gitu. Terjawab ya Mas atau Mbak Gembot nih dari TikTok ya.
Masih banyak lagi kita membacakan pertanyaan-pertanyaan ya.
Iya, kemudian ini Pak izin untuk Pak Fajar lagi dari Mas Abidani nih. Barang kiriman PMI yang sudah berada di pelabuhan sebelum peraturan baru atau PMK 141 itu bagaimana ya Pak tindak lanjutnya?
Iya.
Gimana tuh Pak Mohon?
Baik, terima kasih. Jadi penyelesaian barang kiriman yang telah ada di pelabuhan sebelum berlakukan PMK 141, jadi penyelesaian tetap menggunakan dokumen yang disebut dengan consignment note, gitu ya, untuk barang kiriman PMI. Tetapi yang terpenting adalah yang sekarang masih menjadi masalah itu ternyata banyak yang belum terdaftar di Peduli WNI atau di
BP2MI.
Oleh karena itu kami menghimbau untuk segera mendaftar di Peduli WNI, kan gitu ya, kepada sahabat bea cukai yang PMI ini supaya cepat, kan gitu ya. Kemudian sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Arief bahwa ketentuan Permendag 36 ini itu pemberlakuan barang kirimannya itu berdasarkan tanggal manifest per 11 Desember 2023. Dan nanti kita tinggal lihat apakah barangnya itu datangnya sebelum tanggal 11 Desember ataupun setelah
tanggal 11 ya Pak ya.
11 Desember.
Oke.
Okay. Gitu.
Baik. Jadi terjawab nih. Jadi Mas Abidani ini ya. Jadi kalau barangnya memang manifestnya tercatat kurang dari tanggal 11 ya Pak, sebelum tanggal 11 berarti masih menggunakan ketentuan lama gitu ya Pak ya. Tapi kalau sudah lebih dari tanggal 11 atau setelah tanggal 11 akan menggunakan ketentuan terbaru atau PMK 141 gitu ya Pak.
Makanya hadiahku tadi gitu.
Oke.
Okay. Kan tanggal 10 tuh.
Oh iya.
Tanggal 11 sudah beda lagi.
Jadi ini Mas Wangkit, Mas Yusil, bahwa sebelum 11 Desember tadi juga sudah dijelaskan memang belum diatur secara khusus, kan gitu ya. Oleh karena ini, terkait dengan barang ini, ini termasuk barang personal effect. Menurut jadi tidak mengikuti ketentuan tata niaga.
Baik. Okay. Jadi yang dari tadi ditekankan juga sama Pak Arief dan Pak Fajar ya. Jadi yang buat teman-teman pekerja migran Indonesia nih yang belum terdaftar bisa langsung ke Peduli WNI ya Pak ya, biar bisa menikmati fasilitas yang telah diberikan pemerintah.
Atau sistemnya BB2MI.
Iya, kayak gitu.
Nah, ini ada pertanyaan juga di Instagram atau WA dan WhatsApp ya. Nah, ini yang pertama pertanyaan dari anonim.
Iya.
kita bacakan terkait ini, tidak terdaftar di BP2MI tapi saya adalah TKI yang mempunyai work permit, bisa diakomodir kah?
Monggo ini Pak Fajar atau Pak Arief?
Boleh. Baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau melihat dari working permit kan gitu ya, permit ini sebenarnya juga kemarin juga sudah kami mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa saudara kita.
Baik.
Yang menanyakan bahwa PMI ini pasti memiliki working permit. Ini kebetulan dari saudara kita yang di Singapura, gitu ya, yang di Singapura. Jadi kalau terkait dengan working permit ini, perlu kami sampaikan bahwa terhadap PMI yang memiliki working permit, berarti PMI ini tinggal lapor saja ke Peduli WNI, kan gitu ya. Kemudian lampirkan working permit yang ada. Selanjutnya tinggal diverifikasi oleh di Kemlu atau di KJRI, ya kan? Ini tidak mungkin kami di Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan verifikasi terkait dengan working permit dan lain-lainnya, karena ini kami juga agak kesulitan kalau menjangkau pihak untuk yang terkait dengan kontrak itu. Jadi saya kira ini perlu kolaborasi dari masing-masing KL ini, termasuk juga dengan Kementerian Luar Negeri ya. Ini juga perlu dukungan dari Kementerian Luar Negeri untuk membantu untuk percepatan dan kemudian juga fungsi daripada perlindungan WNI dari atase ketenaga kerja, saya kira ini juga perlu, juga termasuk juga kesiapan sistem dari portal WNI, Peduli WNI ini, saya kira juga perlu. Jadi ini kerja bareng-bareng, kolaborasi inilah yang harus kita tunjukkan. Dan di awal dari sisi regulasi, kami bersama dengan Pak Arief di Kementerian Perdagangan, bersama dengan KL-KL itu juga bersama-sama ini mencoba membangun untuk memberikan apresiasi kepada saudara kita, sahabat kita, pekerja migran Indonesia. Tetapi kemudahan yang diberikan oleh pemerintah tidak akan bisa maksimal kalau tidak didukung oleh kita semua, termasuk juga oleh PMI, termasuk juga oleh PJT dan ekspedisi yang bekerja sama dengan PJT.
Nah, gitu. Berarti buat PMI yang mungkin belum belum terdaftar di BB2MI tapi sudah ada working permit-nya, mungkin bisa
segera
Pak ya mendaftarkan diri kayak gitu, karena ya sayang banget ya Cil ya kalau kemudahan ini enggak dimaksimalkan kayak gitu.
Betul. Tapi jadi, ngomong Mas Benggit ini ada rame nih yang terkait pertanyaan dari Mbak Yuni.
Apa itu Cil?
Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Yuni ya kepada Pak Arief ya. Ini kayaknya sahabat sekali ya. Iya, dengan Pak Arief. Oke. Pak, saya mau tanya, kok batas-batas kok barang-barang PMI dibatas-batasin? Pak, saya tanya, kok dibatas-batasin untuk PMI? Apakah enggak pernah yang nggak pernah libur terus langsung banyak barangnya, gimana itu?
Ya baik, terima kasih Mbak Yuni. Jadi gini, kita menentukan batasan jumlah Kementerian Perdagangan tidak sendiri. Jadi disampaikan Pak Fajaruni ini mempertimbangkan masukan dari kementerian lembaga banyak, Mas Yusril. Jadi mulai dari Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Setnek, Kementerian Keuangan, kemudian Kemenkop UKM, kemudian ada kami juga melibatkan Kemenko Perekonomian. Itu sepakat. Jadi yang selama ini dikirimkan oleh teman-teman PMI itu rata-rata jumlahnya yang sekian ini.
Gitu okay.
ya. Mungkin kalau boleh saya ulangi, pertama untuk pakaian ya, untuk barunya maksimal 5, untuk tidak barunya maksimal 15 piece.
Yeah.
Kemudian untuk barang tekstil sudah jadi lainnya, itu contohnya apa? Contohnya itu spray, selimut gitu Mas Yusril. Itu maksimal 5 set gitu ya. Kemudian barang elektronik, tapi tadi disampaikan Pak Fajroni tidak termasuk telepon seluler, itu maksimal 2.
Izin Pak, contohnya apa nih Pak kalau barang elektronik selain TV. Ini? TV gitu-gitu bisa Pak berarti?
Ya sejenisnya.
Ya
sejenisnya.
Ya. Kemudian alas kaki, ini bisa sepatu, bisa sendal gitu ya, maksimal 2. Kemudian kosmetik, itu maksimal 5. Kemudian mainan anak, ini maksimal 4. Kemudian tas itu maksimal 2 piece, untuk makanan minuman maksimal 10 kemasan. Kemudian perlengkapan rumah tangga, ini penting ini Mas Yusril. Karena teman-teman PMI itu kadang dikasih majikannya hadiah gitu ya.
Hadiah
Imlek, hadiah tahun baru, ini bisa dikirim maksimal 5. Bisa teflon, bisa
sejenisnya lah. Gitu.
Kemudian perlengkapan sekolah ini 10 bungkus, jadi nanti teman-teman silahkan mengikuti dulu karena ini adalah sesuatu yang baru. Silahkan diikuti, nanti kami sama-sama evaluasi
ke depan.
Itu Mbak Yuni, jadi moga-moga Mbak Yuni sehat selalu.
Amin.
Diengkong makin sukses.
Amin. Tapi izin Pak, terus ada tambahan lagi nih Pak terkait jumlah barang. Ada yang usul maksimal barangnya tolong ditambahin dong Pak, itu gimana Pak kebijakan dari
ya sementara Pak? Kita jalan dulu, nanti sambil jalan kita evaluasi. Karena ini adalah batasan jumlah satuan setiap pengiriman.
Iya.
Jadi disampaikan Pak Fajroni untuk yang terdaftar di BP2MI 3 kali pengiriman, ini bisa dimanfaatkan.
Berarti ini untuk satu pengiriman aja ya Pak ya. Kan kalau 2 pengiriman bisa lebih, berarti 2 kali lipat ya Pak ya.
Tapi dalam 3 kali pengiriman.
Iya.
Dalam satu tahun.
Dalam satu tahun ya Sobat BT, jangan lupa nih.
Dan nanti dilihat dinamika di lapangan seperti apa.
Iya, benar. Jadi mau terjawab ya dari Mbak Yuni ya, dan teman-teman nih yang pengen barangnya ditambah nih untuk batas-batasnya nih. Oke, lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari IG juga, dari Mas Jajon go_rule_tayo Pak, agak susah nih namanya. Izin Pak, ini kemarin saya nyimak barang yang dikirim harus ada nota pembeliannya, sedangkan baju bekas kami yang telah usai kontrak dan kembali ke Indonesia pasti dong udah lama tuh. Bagaimana tuh solusinya Pak? Apakah baju-baju bekas juga harus ada pajak impornya? Mungkin Pak.
Ya, kalau Arif, silakan, nota Pak. Pembelian kalau di Lartas nggak perlu.
Okay.
Gitu ya. Kalau pakaian yang bekas ya masuk bekas ada notanya kan gitu. Boleh. Tadi batasannya kalau yang pakaian maksimal 15 nggak perlu pakai nota. Ini bentuk apresiasi pemerintah, tadi disampaikan Pak Fajroni, apresiasi pemerintah kepada teman-teman PMI yang ada di luar negeri ketika mengirimkan barangnya di Indonesia dibebaskan Lartasnya untuk kelompok 10 kelompok ini.
Baik. Kalau dari segi kepabeanannya gimana Pak, kalau terkait gak ada nota gitu Pak?
Iya, iya betul yang disampaikan oleh Pak Arif. Kalau namanya barang bekas, masa perlu nota pembeli?
Iya.
Ya, kalau barang baru biasanya ada nota pembeliannya. Ini apa maksudnya? Adalah untuk membantu percepatan pada waktu petugas kami di lapangan itu melakukan pemeriksaan. Baik pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan dokumen. Ini untuk yang baru. Karena apa? Diberikan fasilitasnya itu $500. Nah, jangan sampai nanti ternyata lebih kan gitu ya. Lebih atau mungkin kurang kan gitu ya. Ini saya kalau misalkan kurang kan masih masuk threshold $500 diberikan pembebasan gitu. Jadi ini ceritanya penota pembelian itu untuk mempercepat aja, untuk mempercepat proses pemeriksaan kami, gitu.
Baik.
Jadi intinya kembali impor itu mudah.
Impor itu mudah. Yang perlu kita tekankan ya Cel ya, buat para sahabat BC dan PMI yang lagi dengerin nih, bahwa impor itu mudah.
Sepanjang
sesuai ketentuan.
Tadi udah kita ilustrasikan juga ya, kalau ngirim terus di sini ternyata fasilitasnya tidak bisa digunakan, itu kan juga susah juga ya gitu ya.
Oke.
Ini ada pertanyaan lagi, ini banyak sekali pertanyaan kita harus, tapi harus kita bacakan satu-satu ya. Yang pertanyaan yang ketiga dari Pirma_20_ ya. Pertanyaannya, bila selesai kontrak pulang ke Indonesia, boleh bawa minuman alkohol berapa botol ya? Hanya untuk oleh-oleh, bukan untuk diperdagangkan. gitu. Gimana Pak terkait minuman beralkohol?
Baik, terima kasih Mas Yudril. Ya. Jadi kami tadi sampaikan ini lebih spesifik ke saudara kita PMI.
Baik.
Skema yang dipakai tadi adalah menggunakan 3 skema. Barang penumpang, barang kiriman, dan kemudian barang pindahan.
Okay.
Tadi jelas, untuk barang kiriman tidak boleh BKC MMEA.
Nah. Okay.
Ya. Barang pindahan tidak boleh BKC MMEA, kemudian hasil tembakau, rokok, dan sebagainya tidak boleh.
Yeah.
Nah, yang boleh apa? Melalui skema barang penumpang,
okay,
tetapi maksimal hanya 1 liter.
Ya.
Maksimal hanya 1 liter. Ini juga ditegaskan di Permendag 36. Nanti kiranya Pak Ari bisa menambahkan.
Okay.
Ya. Menekan. Lalu bagaimana kalau lebih 1 liter? Secara ketentuan PMK 203 jelas lebih dari 1 liter maka kelebihan itu dimusnahkan.
Oh,
sayang banget ini Mas Bangkit, Mas Yusil udah bawa 2 liter mahal-mahal lagi ternyata hanya bolehnya 1 liter, udah berat kan gitu, udah mahal tadi nggak dipakai. Mungkin dari sisi fiskalnya tadi ketentuan PMK 203 jelas bahwa untuk minuman mengandung etil alkohol itu hanya diperbolehkan 1 liter per penumpang.
Oke, ya. 1 liter
penumpang, penumpang adalah penumpang dewasa ya. Jadi ya, anak-anak kalau
nggak bisa, nggak bisa ya. Penumpang itu penumpang dewasa.
Iya,
penumpang
dewasa.
Ya, itu.
Mungkin juga bisa ditambahkan oleh Pak Arif terkait dengan lartasnya.
Ya, ya, Pak Arif. Kami di Kementerian Perdagangan juga sama, inline dengan teman-teman BC. Jadi kami juga mengatur untuk barang bawaan penumpang, untuk alkohol itu 1 liter. Mas Yusril, Mas.
Oke.
Mas Bangkit.
1 liter, oke, okay, baik. Nah, itu bisa terjawab ya Mbak Firma underscore Swenty underscore ini Mbak Thomas, Mbak ya?
Mbak ya kayaknya.
Mbak, kayaknya Mbak, memang kita
luar biasa sekali Cel, ternyata antusias teman-teman sahabat BC yang lagi dengerin itu banyak banget. Baik yang di IG, di TikTok, atau yang sekarang mungkin lagi join di kanal BC Radio ya Cel.
Atau chat WA tadi ya, banyak juga.
Tapi sayangnya waktu harus memutus perjumpaan kita di sini ya Cel. Gak kerasa banget sedih. Kalau lebih udah sejam lebih ya Cel kita bersama. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, izin Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Fajar dan Pak Arif, untuk ketentuan ini, untuk pemberlakuan ketentuan untuk PMI dan masyarakat Indonesia secara umum.
Secara umum.
Ya. Yeah. Pak, mungkin Pak Fajar dulu atau Pak Arif dulu, silakan.
Baik. Terima kasih Mas Bangkit, terima kasih Mas Yusil. Sahabat PC yang kami hormati dan kami banggakan, ketentuan baru ini kiranya mohon untuk dipelajari. Karena impor itu mudah. Jadi kesuksesan aturan PMK 141, Permendag 36 yang terkait dengan khususnya pekerja migran Indonesia sebagai apresiasi pemerintah kepada pahlawan devisa, ini tidak akan dapat dipakai kalau tidak memenuhi persyaratan.
Okay.
Oleh karena itu, sekali lagi mohon untuk dipelajari. Dan yang terpenting, apabila sahabat Bea Cukai, khususnya PMI yang belum terdaftar, kami sarankan, kami himbau untuk segera mendaftarkan di Peduli WNI. Ya, Peduli WNI, ini kami sarankan. Dan kemudian tidak hanya PMI saja yang kami minta, tetapi juga kepada PJT dan Pos Indonesia selaku penyelenggara pos, itu juga untuk mempelajari aturan PMK ini, dan kemudian dukungan dari PP2MI, dukungan dari Kementerian Luar Negeri, karena terkait dengan proses pengecekan yang mendapatkan hak pembebasan ini, kami menggunakan sistem pertukaran data antara PP2MI dan Kemlu. Dan kemudian kepada sahabat Bea Cukai, kita doakan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan acara pada pagi ini. Mungkin itu.
Terima kasih Pak Fajar. Izin dari Pak Arif, silakan Pak.
Baik, makasih Mas Bangkit, Mas Yusril tadi melengkapi yang disampaikan Pak Fajar dulu. Jadi Permendag 36 tahun 2023 ini sudah berlaku semenjak tanggal 11 Desember untuk barang kiriman pekerja migran Indonesia sudah langsung diberlakukan. Ini adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada pahlawan devisa kita, teman-teman pekerja migran Indonesia. Harapannya tadinya ada permasalahan pada saat pengiriman barang, dengan adanya Permendag ini sudah tidak ada lagi pengiriman barang dan kita harapkan barangnya lancar, cepat sampai tujuan.
Amin.
Untuk terkait dengan batasan, mohon nanti diikuti dulu peraturan Permendag 36 ini. Nanti kami pemerintah akan melakukan evaluasi apabila nanti di dalam pelaksanaannya ada yang kendala di lapangan gitu ya. Okay. Dan yang terakhir, kami berharap teman-teman PMI di luar negeri dalam keadaan sehat.
Amin.
Dan terus bekerja sesuai dengan yang sekarang dilakukan gitu ya. Pengiriman barangnya sudah kita fasilitasi secara lancar. Mungkin itu saja, terima kasih.
Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Arief, luar biasa sekali ya kan apa yang sudah disampaikan, informasi-informasi yang sangat dibutuhkan sama PMI ya, dan masyarakat umum Indonesia juga terkait barang kiriman, khususnya para pekerja migran Indonesia ya Cil ya.
Iya benar-benar.
Tapi ya terima kasih buat Pak Fajar juga yang sudah hadir di sini, Pak Arief izin Pak, terima kasih atas kehadirannya Pak. Terima kasih juga kepada sahabat BC yang sudah setia nih kurang lebih 90 menit ya. Sudah bersama kita di sini. Ya buat sahabat BC yang ternyata ketinggalan nih sama informasi-informasi kita tadi, kita menyediakan juga nih bahwa siaran hari ini akan disiarkan lagi atau bisa di
rekamannya
bisa diakses karena akan diupload di Spotify-nya Kanal BC Radio kayak gitu.
Cari aja Kanal BC Radio di situ di Spotify. Benar
banget. Ada. Terus kemudian jika ada komen-komen yang belum terbacakan nih karena ada keterbatasan waktu ya Cil ya. Mungkin nanti bisa langsung menghubungi kontak center Bia Cukai di Bravo 1500225 kayak gitu.
Atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih masih mengambang atau mungkin masih pengen bertanya lebih lanjut bisa aja bertanya di situ ya.
Oke. Okay, jadi terima kasih atas kebersamaannya. Saya Bangkit,
saya Yusri
bersama Pak Fajar dan Pak Arief undur diri dari ruang siar KBC Radio. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih sahabat BC.
Waalaikumsalam. Bye.
Terima kasih.
Cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.